Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. De la Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetele prime. Citind toate versetele care le-am cât de cât am trecut peste ele până acum, cuvântul cel întâi l-am făcut o Teofile despre toate cele ce a început Iisus a face și a învăța până în ziua în care s-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt Apostol pe care i-a ales, cărora s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa prin multe semne dovedictoare, arătându-i se timp de 40 de zile și vorbind cele despre Împărăția lui Dumnezeu. Și cu ei petrecând de-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care a zis el, ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Nu mult după aceste zile. Iar ei adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp vei așeza Tu la loc Împărăția lui Israel? El a zis către ei, nu este al vostru a ști anii sau vremurile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea sa, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria până la marginea pământului. Și acestea lucrând, pe când îi priveau, s-a lăsat și un lucru la ochilor. N-am ajuns să vă vin despre aceste ultime pe care le-ați auzit. Mai mult am mers până la versetul 3, care spune cărora s-a și înfățișat pe sine viu după patima sa, prin multe semne dovedicioare, arătându-i se timp de 40 de zile și vorbind cele despre Împărăția lui Dumnezeu. Cum, de fapt, nu acum în mod special a vorbit cele despre Împărăția lui Dumnezeu în cele 40 de zile până la înălțare, ci știm că, de fapt, toată propovăduirea Mântuitorului a fost mai mult despre Împărăția lui Dumnezeu. Și dacă este un subiect care se predomina mai mult în toate evangheliile, este despre Împărăția lui Dumnezeu. Pildele toate sunt despre Împărăția lui Dumnezeu. Strădania sa era cu ce voi asemăna, cum vă voi închipui Împărăția lui Dumnezeu, cum să vă mai spun despre ea. Și începea și spunea o pildă. Tot așa ca și cum ar înnoda cu sufletul omenesc din nou taina aceasta a Împărăției pe care el o pierduse și pe care parcă vrea să-l tragă din nou spre Împărăția aceea pe care omul uitase, dăduse uitării. Și o înnoda nu așa cu niște vorbe. Din prezența sa, prin minunile pe care le făcea prin darul Duhului Sfânt care lucra în el, ei vedeau de acum taina Împărăției ceva să fie și atunci inima lor se împătimea de acea Împărăție. Nu știu, putem zice, se împătimea. Se lega de acea Împărăție, se unea. Nu mai puteau trăi numai pentru veacul acesta. Deci nu era numai o promisiune, nu era numai pilde, să vă spun pilde și întâmplări. Și cum va fi și ce ar fi și cum ar fi Împărăția lui Dumnezeu, ci însăși prezența Mântuitorului, faptele lui, cuvintele lui, vorbele lui, ochii lui, tot vorbea despre un veac viitor, despre altceva, despre ceva total diferit de veacul acesta, de care ei s-au legat de săvârșit, și-au lăsat casă, masă, frați, surori, părinți, de dragul acelei împărății până la urmă, a lui Hristos, împăratul acelei împărății, dar și al acelei împărății. Și atunci nu numai de acum se vorbea despre împărăția, ci de mult se vorbea, de 3 ani jumate, dar probabil că mai degrabă și mai mult acum ca despre orice altceva, acum. De ce mai mult acum ca despre orice altceva să vorbim despre împărăție? Pentru că altă dată vorbea și iudeilor, se certa și cu iudeii sau se certa, nu se certa Hristos. Îi mustra pe iudeii când îi spunea că voi ați omorât prorocii, iată ce s-a întâmplat cu voi, voi le-ați prorocit lor că va fi ucis, că vor omorâ și toate celelalte. Deci se mai vorbeau și despre alte lucruri. Pe când acum, după ce aceste lucruri se împliniseră, nu s-a mai vorbit despre acestea. Și cu iudeii lor nu i s-a mai arătat, doar apostolilor, și atunci s-a vorbit în mod special despre Împărăția lui Dumnezeu la care îi chema. Mai mult decât până atunci. Și că ei petrecând le-a poruncit să nu se depărteze de la Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui pe care a zis el, ați auzit-o de la mine. Și despre acestea am uitat dată trecută, făgăduința Tatălui este Duhul Sfânt. Făgăduința pe care a tot presărat-o în propovăduirea sa și pe care mai cu o servire a presărat-o și a amintit-o și a pus-o în vederea lor, atunci când mai ales la cine așa de taină, când el pleca și erau triși că pleacă și el le-a tot spus, le-a spus de folos să plec eu, Pentru că dacă nu plec eu, nu vine Duhul Sfânt, Mânghietorul, care va înviască pe voastră, care va spune vouă toate, care va aduce vouă aminte de mine, care îl va aduce de fapt de săvârșit pe Hristos în inima lor. Duhul Sfânt va fi cel care va face să se săvârșească Duhul Sfânt, Mântuitorul, în inima lor. Nu mai insistăm acum asupra acestui cuvânt. Deci, doar faptul că fădălița era Duhul Sfânt, pe care Mântuitorul o spusese. Și acum, când le spune să aștepte fădălința Tatălui pe care a zis El, ați auzit-o de la mine, despre asta era vorba, despre Duhul Sfânt. Că va veni peste ei Duhul Sfânt și până nu pleacă, până nu va veni acest Duh Sfânt peste ei, ei să nu plece din Ierusalim. Acest Duh Sfânt este cel care, atât de important era această linie a Duhului Sfânt, încât Ioan Botezătorul, dinainte de a începe propovăduirea Mântuitorului, când a vorbit despre Mântuitor, a zis, eu vă botez pe voi cu apă, dar El vă boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Despre asta era vorba. Despre botezul acesta ce urma se întâmplă la cinzecime. Și o să-i vedeți pe ei cu totul și cu totul schimbați. Ce înseamnă a te boteza? A te boteza în vechime, mai ales atunci când oamenii trece se converteau, sau acum, că sunt în străinătate foarte mulți care se convertesc, se schimbă, se întorc pe credință și se botează, înseamnă o schimbare radicală a vieții. Uiți omul cel vechi, omul cel vechi moare, felul tău de a fi firesc în vechime, felul tău de a fi păcătos, felul tău de a fi... Cum îți te ia ție capul? Și să fii acum, să te naști cumva, să te preună naști cu Hristos, să se naște Hristos în tine, să te naști odată cu El, ca și un alt om nou, să te îmbraci și în Hristos, cum se zice că în Hristos a zăzut, în Hristos l-a și îmbrăcat, și să se pună un nume nou, că asta și înseamnă numele nou care se pune, că te-ai schimbat, că ești altul, că nu mai ești cel vechi, ești altul, cel nou, în vechime se punea un nume nou. Acum, fiind copiii mici, se pune nume, că oricum trebuie să se pună nume atunci. Dar, când se converteau și botezul avea un înțeles de început nou, de temei, de temelie, de să găsite cum n-a mai fost. De a pune temelie cu Dumnezeu. Și atunci când zice, până vă veți boteza cu Duh Sfânt și cu foc, acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, însemna, când zice Sfântul Ioan Botezătorul asta, el însemna că el vă va schimba din temelie, adică va da un nou nume, veți fi altfel, nu vă veți mai recunoaște după aceea, într-o anumită măsură. Nu desăvârșit, în sensul că nu dispare cu totul omul cel vechi, ci se înnoiește, se schimbă, se purifică, se curățește, toate pornirile lui păcătoase și care până atunci păreau de neschimbat, se pot schimba și se transformă în trepte de piatră spre bine, care până atunci erau pietre de potignire, iată se fac pietre de trepte de urcare spre Împărăția lui Dumnezeu. Așa le schimbă Dumnezeu. Și asta, puțin din botezul acela al Duhului, l-au simțit cei care l-au descoperit pe Dumnezeu, având sămânța botezului în inima lor, botezați fiind de mici, dar neștiind de Dumnezeu și la un moment dat îl descoperă pe Dumnezeu, se trezesc la Împărăția lui Dumnezeu, se trezesc la cunoașterea de Dumnezeu și dintr-o dată se nasc parcă pe Dumnezeu. Îi se deschid ochii. Și parcă te schimbi față de omul cel vechi în care ai fost, în care puteai să trăiești ani nenumărați, fără să spese că e sărbătoare, că e post, fără să spese de nimic, fără să spese că Dumnezeu există, fără să spese că decât poate când te strângea la ușe problemele, necazurile, supărările, atunci îți mai aducea în minte, dar aia nu semna o schimbare a firii. Dar omul cel vechi numai acum e înfricoșat și atunci te ducea să te plăci repede unui Dumnezeu pe care îl știai tu, auzisei că El ar fi Dumnezeu. Dar nu erai schimbat, tu nu erai schimbat. Acea schimbare din desăvârșită a omului, o mai presimt cei care se întorc la Dumnezeu după ce se îmbătrânesc de mici, dar atunci nefiind încă conștienți, poate că nu fac pasul ăsta sau foarte puțin sunt cei care de mici urcă necetat spre Împărăția lui Dumnezeu și în cunoaștere lui Dumnezeu, cei mai mulți, după anumită vârstă, după multe greșeli pe care le fac, cei mai mulți, puținii care se mai întorc, o fac după anumită vârstă, după multe greșeli pe care le fac și se întorc, ei, acei oameni nu se mai pot vedea în cel vechi. Nici nu se mai recunosc în el. Nu mai pot să-și imagineze că ar putea să facă ceea ce făceau înainte. Să trăiască în cine știe ce păcate, să zacă așa ani de zile în păcatele acelea, să bajocorească pe alți oameni, să le facă rău cu ființă, cu voie și să nu se conștiință, să nu ai nicio problemă. Deși în conștiința tot te-a măstrat, dar oricum o știai să o astupi bine, încât să se pare că nu se aude. Asta nu ne mai poți face, chiar dacă continui să faci multe rele, conștiința nu mai vie după schimbarea aceea, nu mai iute. Te bate și te ceartă mult mai mult. Nu mai poți să rămâi așa. Și când zice Sfântul Ioan Botezătorul că acela va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, era vorba de o schimbare mare. Aceeași schimbare mare a Duhului Sfânt, adică e ca și cum aici te-ai naște din nou cu Duhul Sfânt, împreună cu Duhul Sfânt. E o cunoaștere, împreună naștere cu Duhul Sfânt. Și cu Dumnezeu până la urmă. Pentru că prin Duhul Sfânt, nu, prin botez, nu venea numai Duhul Sfânt, venea toată trăimea, din Hristos, din Tatăl. Și e același, acest botez, această naștere a doua, această viere, despre aceasta vorbește Mântuitorul că zice, ceea ce nu se va naște, zice la Nicodim, din nou, nu va intra în Împărăția Cerului, trebuie să naști din nou. Și Nicodim zicea, de cum să mă naști din nou, să intru din nou în pântece de Maicii Mure, să ies din nou? Nu! Ci era vorba de nașterea aceasta duhovnicească, nu era nașterea trupească. Vorba de naștere duhovnicească în care tu te trezești la o realitate pe care nu o cunoșteai până atunci. Parcă erai, cum zice tuția, ca o ușă. Zice omul care nu s-a născut pentru credință, sau nu a cunoscut-o încă și nu a cunoscut pe Dumnezeu, trece pe lucrurile astea, sau vorbește cu lucrurile astea, sau dialoguează cu lucrurile astea, cum a dialoga un om cu o ușă. Adică nu are nicio valoare, nu-l interesează problema aia. Și după ce te schimbi, dintr-o dată acele lucruri au o valoare foarte mare, inestimabilă. Dar până atunci, deloc. Nu te interesează. Și aceasta e schimbarea și aceasta e dorința pe care o avea Mântuitorul când zice foc a venit să arunc din cer. Auziți, îi spune pentru ce a venit. Foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins focul acesta. Asta zice în timp ce era în timpul propovăduirii de 3 ani jumate care a făcut-o. Zicea, foc a venit, adică Duhul Sfânt acesta, nașterea din nou a omului, învierea din nou, prima înviere de care zice Apocalipsa, cei ce fericiți, cei ce au prima înviere, zice Apocalipsa, pentru că aceștia nu vor gusta a doua moarte. Am tot explicat cuvântul ăsta. Aceasta e prima înviere, adică învierea sufletelor. Este învierea sufletului care e pe moarte, sau e mort, sau e adormit ca într-o comă adâncă, ca într-o moarte clinică sufletul. Și cei ce participă la această primă înviere, când se trezesc, aceștia nu vor muri, nu vor gusta a doua moarte. Prima moarte este cea a trupului pe care toți o vom gusta, dar a doua moarte este cea a osândei veșnice de care zice și vor merge cei ce au făcut cele bune la viață veșnică, viață, iar cei ce au făcut cele rele la osândă veșnică, opusul vieții, moartea, în un fel, moartea aici nu-i văzută ca o dispariție. Ar fi ușor să fie o dispariție. Este o osândă veșnică. Și atunci zicem iarăși ne aducem aminte și zicem fericiți cei ce au avut parte de prima înviere, această înviere sufletelor pe pământ, să învie măcar și la o plecatul mort, să învii, să-ți dai seama că e greșit, cum a înviat tâlparul, să te schimbi tu din temelii, ca să nu ai parte de a doua moarte, aceea a judecății, față judecății Dumnezeu. Și despre acestea sunt alte multe cuvinte Scripturi, dar și aici despre această înviere a sufletelor. Și aici că zice că Ioan a botezat cu apă, deci versetul următor, că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duh Sfânt, nu mult după zilele acestea. Și ce schimbați au fost apostolii când s-au botezat cu Duhul Sfânt la Rusalii? Adică ce schimbați au fost oamenii aceștia? Și ca să vedeți ce schimbați, să vedeți ce întreabă ei, ca să vedeți ce diferit privesc lucrurile ei acum, și ce diferit o să le privească după pogorârea Duhului Sfânt. Și ei în versetul 7 întreabă ceva, dacă le vorbesc o necunoaștere încă mare a Împărăției Lui Dumnezeu, deci chiar dacă Mântuitorul le vorbea atât de mult despre Împărăția Lui Dumnezeu. Știți, Mântuitorul vorbea acolo cum vorbesc eu când se de religie la școală. Vorbesc și copiii habar n-au, nu interesează. Sau, la întâlnire e așa în mare parte, dar atât. Dar cu nădejdea că mai târziu se va trezi fratele lor. Și oarecând, când cine știe prin ce situații, prin ce necazuri, prin ce ispite vor trece oamenii aceia, se vor apropia de credință și vor aduce aminte toate, exact cum s-au întâmplat, cum ei nu și-au dat seama Luca și Chiopa că ardea inima lor pe cale și că acela nu poate fi un om obișnuit și că ce spune el e cuvânt de foc, nu și-au dat seama decât după ce l-au văzut și l-au cunoscut la cină, când a venit și a stat cu ei la masă și l-a făcut pâine și l-au văzut. Și atunci se ridică așa, zice, oare nu ardea noi inima noastră când ne vorbeau pe cale și ne trupea Scripturile? Atunci parcă au cuprins toate cuvintele acelea și le-au înțeles și le-au folosit. Dar până atunci stăteau, m-am mirat și ascultau. Ascultau, interesant, atât. Și așa și ei. Nu a fost degeaba că Mântuitorul le vorbea despre Împărăția Lui Dumnezeu, că mai târziu i-au înțeles toate, i s-au deschis mințile și au înțeles toate. Și să vedeți ce diferit gândeau ei acum și ce diferit o să gândească după Rusalii, după pobora Duhului Sfânt. Că zice, iar ei adunându-se, în versetul 6, deci următorul, iar ei adunându-se toți la un loc, vă dați seama ce important era pentru ei întrebarea aceasta. Iar ei adunându-se îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp, dar să știți că traducerea vă Sfântul Ioan Gură de Aur, el traduce acest timp, sau și Sfântul Teofilact, ca în ziua, iar, oare în anul acesta, sau cum într-un timp foarte scurt. Deci așa se traduce. Iar ei adunându-se l-au întrebat zicând, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest timp, adică în anul ăsta, sau oricum, foarte aproape, vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? Îl întreabă. Deci iată că el pleacă, că se înalță la cer, le spune că va veni cu să judece vii și morți și toate celelalte pe care le știau și îi zic acum, deci pleacă, oare într-un an vine înapoi? Și se duc să-l întreb. Dar sunt două întrebări, adică ei întreabă fac o confuzie într-un fel, Mântuitorul tot spune împărăția sa și ei fac confuzia asta să creadă că probabil că Mântuitorul va veni și împărăția va fi aici pe pământ. Împărăția de care zice Hristos. Deci el va reveni înapoi și va fi o împărăție aici pe pământ. Și aceasta o legau în mintea lor, asta e milenarismul. Asta e erezia milenaristă care a bântuit mințile creștinilor și care bântuiește acum mințile multora. Că pe pământ va fi împărăția Dumnezeu. Aici, tot în stadiul ăsta, dar puțin mai deosebit. Nu vom muri și va fi frumos așa. Mai deosebit. Dar astfel tot pe aici pe pământ și zice oare anul acesta vei așeza din nou și auziți, ziceau părinții, și că vei așeza din nou, adică ceva care a căzut oricum, a căzut. Adică ei leagă cu împărăția lui Israel, vei așeza tu la loc împărăția lui Israel, nu zic împărăția lui Israel, Dumnezeu le tot vorbește de împărăția lui Israel și ei zic de împărăția lui Israel. Ei nici legau, sau nu că nu legau, legau foarte mult împărăția lui Dumnezeu care e veșnică și care, de care Mântuitorul le spune cumva tot timpul, cum zice Pavel, că ceea ce ochiul n-a văzut, urechile n-au auzit și la inima unui nu s-a sfârșit, a pregătit Dumnezeu și orice îl iubesc pe el, deși împărăția care nu are seamă cu pământul, el tot de așa împărățile vorbește și ei tot la Israel și la neamul lor leagă, știți? Tot se gândiți că când o să iasă Israel din robie, când va fi iar răsândăvit Israel, cum a fost în vremea lui Solomon, în vremea lui David, când se vor face iară minuni, cum s-au făcut ei în vremea lui Moise, când i-a scos din pământul Egiptului cu minuni mari. Nu puteau să uite asta, așa cum noi nu uităm că daci și romanii și Sfântul Andrei ne-a evangelizat și suntem foarte așa mândri în chestiile astea, iar avea o mândrie mult mai puternică, că noi avem doar câteva chichițe așa, mai ne legăm și ne încălce, vedem ce am fost, ce bun am fost, când ne-am ostenit noi, că ce ne-am necășit am fost, dar ei aveau mult mai mult, adică aveau minuni nesfârșite ale lui Moise cu ei. Stâlpul de foc care a mers înaintea lor 40 de ani, Dumnezeu care a stat stătea în cortul mărturiei și pașea în templu și cu care Moise vorbea față către față. Slavul Dumnezeu care scotea afară de slavă aceea și preoții ieșau afară din templu, nu puteau să stea de slavă Dumnezeu din templu. Și lucruri minunate care se întâmplau în Israel. Iordanul care a stat pe loc în timp ce au trecut ei și s-a făcut un zid care creștea mai mult cu cât veneau apele, dar zidul rămânea, zid de apă. Și mii de minuni pe care ei l-au trăit și ei le numeau așa împărăția lui Israel, adică vremea binecuvântării lui Israel, când Israel era mare și toate popoarele Egiptului, toate popoarele pustiei s-au plecat în fața, în fața iudeilor, că și atunci când ridica Moise mâinile biruiau și când le coborau în jos, erau biruiți. Și Moise ridica mâinile și puștirea lui Israel făcea trași pulvere pe toată lumea și mai putea Moise să-și lăsa mâine jos, amoniții și ceilalți biruiau. Și trebuiau să-mi susțină doi, să-i ține mâinile. Era împărăție, era ceva, se întâmplase lucruri mari. Mari pentru ei, pentru ei erau lucruri mari. Și ei ziceau, acum ei se vedeau foarte... Deci i-au trecut, i-au luat babilonienii, i-au dus prin... i-au făcut robi. După aia, acum au venit romanii peste ei. A venit Alexandru Macedon și a trecut ca peste nimic pe acolo și a făcut Imperiul Elenistic. Și după aceea perșii și ei au trecut ca prin brânză pe acolo. Și acum romanii care au rămas așa serios peste ei și le luau dijmă și stăpâneau tot și mergeau până la templu, la ultimul bănuț să măsoare să vadă cât ai dat ce ai făcut cu asta. Era mare smerenie pe ei. Înțelegeți? Și ei tot ne înțelegeau și legau ce le spune Mântuitorul că împărăția cerurilor, ei tot legau de împărăția asta lui Israel, de venirea lui Hristos aici pe pământ, în fruntea iudeilor, așa cum îi așteaptă acum pe Antichrist, în continuare, într-un fel sau într-altul, nu știu cum să spun, ca o așteptare tăcută, nespusă, este aceasta, că va veni cineva care va repune iară la loc împărăția lui Israel, adică va fi iară Israelul ce a fost slăvit de toate popoarele, înfricoșat de toate popoarele, să zică regii perșilor și asirienilor, care ziseseră, care erau mari, cele mai puternice imperii în vremea aceea, și au zis, mare este Dumnezeul Israel. Deci ajungeau să zică, mare este Dumnezeul Israel, când vedeau minunile ce făcea. Sau cel mai mare imperiu al vremii, al egiptenilor, cel mai bătrân și cel mai vestit, să se plece față iudeilor, să zică, Domnul, ne-au biruit, Dumnezeul vostru este mai mare ca Dumnezeii noștri, plecați. Și numai că plecați, cum ai să zis, plecăm, dar să luăm și aurul stăpânilor la care au stat sclavi evrei. Da, să luați și aurul, dați-le aurul și vitele și tot, numai plecați odată. Adică atât de biruiți erau încât au fost jefuiți egiptenii care biruiau pe toată lumea. Nu jefuiți, că până la urmă a fost munca evreilor de atâtea sute de ani, deci a meritat ceea ce au primit, dar atât de meriți s-au făcut egiptenii după cele 10 plăci și mai ales după ultima, încât au acceptat orice numai să plece, orice. Dar atunci nu puteau accepta să li se ia lor sclavii. Probabil că nici în cel mai mare război pe care s-ar fi declanșat împotriva lor, ei n-ar fi cedat să-și dea ei sclavul din casă, cel care îi ajută, care îi face mâncare, care îi pune patul, care... Cum să-mi dă sclavul? Nu-l dau. Ca și cum ar trebui să... Nu dai exemple. Și... ei nădăjduiau asta, pune-le la loc apărăției în Israel. Și auzit din nou, zice... Iar ei, adunându-se, îl întrebau zicând, Doamne, oare în acest an sau în acest timp vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? Și cred că la auzul acestei cuvinte Mântuitorul s-a întristat, dar nu s-a întristat omenește, s-a întristat pentru că omul tot aia pe-a lui o ține. E ca și cum tu îi spui un om de împărăția lui Dumnezeu, îi spui lucruri mari Dumnezeu și el spune, crezi că dacă mă rog puternic, iau nou astăzi. Și tu îi spui de lucruri mari și crezi că sau mă înțeles lucruri tainice și dai tot nouă ăla la examen în 30 de acum. Degeaba îi spui, lasă, despre la vorbim în altă dată, dar acum rezolvăm chestia cu 10-le. Și așa și ei. Și ei interesau chestia cu... Ați văzut, după ce s-au mulțit pâinile, au vrut să dea pe Hristos, să-l ducă la Ierusalim, să-l facă rege și acum să avem pâine și pește tot timpul. Și să fie iară împărăția lui Israel, să fie bogat, Israelul ca primul lui Solomon, asta îți doream. Degeaba Mântuitorul Iisus spunea de împărăția cerurilor, pe el nu-i din neamul acesta, nu-i din veacul acesta, nu-i din împărăția aceasta, ci este împărat al unui alt veac. Povești. Deci te faci aici, stai cu noi, și noi suntem mari, Ioan și Iacov ziceau, unul stă de dreapta, unul de stânga, merge acum la Ierusalim, fii atent că noi suntem acolo, dregătorii tăi. Așa priveau. Simplu. Și nu avem, nu-i tărăs că, cred că și noi aș fi la fel. N-avea nicio imagine despre o altă împărăție. Acum nouă ni se pare ușor când de 2000 de ani sfârșește de o altă împărăție la care suntem chemați, în care de 2000 de ani creștinii mor cu nădejdea unui veac viitor, pe care l-au înțeles sfârșitul încetul, că Dumnezeu ne cheamă la o împărăție care nu are moarte, la o zi neînserată. După ce s-a spus atâtea cuvinte, nu e ușor să înțelegem așa, deși se pierde așa tot mai mult înțelesul acum, se sfârșește veacul și iar ne este greu să înțelegem. Cum? Chiar este o împărăție ceva? Cum este? Dar oricum, e mai ușor pentru mine acum. Era foarte greu. Foarte, foarte greu să treacă. Și acum, întorcându-ne. Deci, după ce el zice cele 40 zile le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, ei vin și zic, oare când se va așeza la loc împărăția lui Israel? Adică și când vii tu înapoi și ești tare cu mine aici? Și aici se cuvinte erezia milenaristă, care crede că, care în general vorbește despre epocile de aur, de perioadele excepțional, nemaipomenite, în care a fost așa un fel de conlocuire a lui Dumnezeu sau a zeilor, cum ziceau cei din vechime, cu omul, un fel de amestec, așa o epocă de aur dumnezească, pe care cei vechi o vedeau în vechi continent scufundat, de care vorbește Platon, alții o vedeau în vremea... Fiecare a avut o asemenea, dar în general marile popoare și în toate credințele există o amintire, o nostalgie a unei epoci de aur primare, când omul a fost... Toți cumva au nostalgia unei epoci de aur desăvârșite primare a omului la începuturi, care, cum e Adam și Eva în rază. Deci toți au aceasta, care e privită, într-un fel sau într-altul, ca un eon, ca o vreme de aur dumnezeiască, în care omul a fost bine, în care a fost fără păcat, fără durere, fără boală, fără suferință, fără nimic care să împrejoare cum e acum. Dar în general nu s-a rezumat numai la o epocă de aur oarecare și după aceea au visat totdeauna pe pământ la epoci de aur, la perioade în care omul fără de... Și prima încercare milenaristă a fost aceea în care, după ce au coborât de pe corabie și s-au mulțit chiar neamul omenesc în vremea lui Noe, s-au adunat acolo la turnul Babel și au vrut să facă acolo un turn până la cer, în care să ajungă și la cer, dacă se poate, să cucerească și pe acolo cei de cucerit, dacă era ceva în mândria lor să prindă tot, și pământul și cerul și toate sfințiile lor să fie așa o împărăție mare și fără de Dumnezeu. Nu prea interesat Dumnezeu, că de-aia să vreau să fie până la cer, că nu credeți că vreau să-L găsească Dumnezeu. Nu știu, vreau să cucerească ca un fel de Prometeu cerul și așa să fie ei stăpân peste toate. Și Dumnezeu a împărțit limbile și s-au împrăștiat în toate părțile pământului. Aceea a fost o idee milenaristă, așa că... Milenaristă vine de la 1000 de ani de care vorbește Apocalipsa și va veni Hristos și va sta cu oameni pe pământ 1000 de ani, vreme binecuvântată cu cei ce au crezut în El. Este vorba despre altceva, nu despre Împărăția lui Dumnezeu, este vorba despre altceva, e vorba despre vremea Bisericii pe pământ. Nu intrăm acum în detalii, oamenii au interpretat-o foarte simplu, că vrea venit Hristos și va face o Împărăție de 1000 de ani, o Împărăție de 1000 de ani pe care au visat-o și naziștii, dar fără Hristos. Deci o fac ei fără Hristos, căutau și gralul, încercau tot felul de soluții de împărăție de 1000 de ani, care așa au și numit-o, împărăția de 1000 de ani. Și comuniștii au visat de omul nou, o perioadă comunistă desăvârșită, o împărăție de aur, epoca de aur, nu știți, nu se aminte. Extraordinar, toți tind spre aceeași, dacă n-am fost în trecut, de la toți scriitorii care te cuprindeau cu scrierilor de la vestitul Pavel Coruț, până la Ioan Sugui și tot felul, vă vezi o epocă de aur, de vreme binecuvântată, în care totul era știut. Toți cei care acum cumva redescoperă vechile misterii maiașe, vechile vorbesc tot așa de epocă de aur, uite, dumne, oamenii aia dialogau cu extraterești, era așa, era mână în mână cu ei, știam toate tainele, cananenii știau toate tainele cerului, egiptenii știau toate tainele geometriei și tot știau egiptenii, de-aia știu să facă pară tot felul de minune acolo. Piramide extraordinare, cu tot felul de calități, noi nu mai știm nimic, ei știau tot, pentru că erau dialog cu zeii. Acum noi nu mai zicem zeii, zicem cu extraterestri. Extraterestri erau o perioadă nemaipomenită, oamenii trăiau mult, era... Nu se compară cu sistemul acum. Cum s-a făcut piramidele? Păi, ceva minune au fost acolo. Și toate sunt foarte mulți vorbesc de această epocă de aur, epocă minunată, Atlantida, cunoștințele oamenilor nemaipomenite, știința medicală cum nu există acum. Nici eminiștență rămasă a chinei, niște amestecuri de învățătură medicală, care nimic față de ce era acolo. Și tot timpul avem imaginea aceasta unei lumi dispărute, a unei vremi binecuvântate, în care până și avatarul vorbește de asemenea perioadă, de epocă de aur, ecologic, ca și ei în imaginea aceasta, că trebuie să ne întoarcem, și hipioții, până la urmă, asta au fost ideea lor, să întoarcem la flower power, natură, trăire firească, ca animalele, trăim normal, ne vine, facem, nu ne vine, nu facem, orice. Tot să reintrăm în firesc într-o epocă de aur desăvârșită, dar toți cumva au greșit, că toți într-un fel au greșit, fără să vrea, că nu trebuie să-i condamnăm. Oamenii doresc ceva, e nostalgia paradisului pierdut. Dar fără de Hristos. Și au fost și unii cu Hristos care au vrut să facă aici pe pământ, Savonarola, așa zice, aici pe pământ facem. Ai făcut nu știu ce, din piața publică 70 de boate la fund. N-ai ținut post astăzi, intri la pușcărie. N-ai făcut aia și faci o societate morală desăvârșită după aceea. O asemenea ispită milenaristă au avut și protestanții, neoprotestanții, Calvin și alții au încercat în zonă, în Geneva, de exemplu, s-a încercat chestia asta, să se facă o societate perfectă, pură, morală, desăvârșită de către Calvin, în care, dacă greșea cineva, era pedepsit. Era dator să spui că ăla a făcut prostie. Iezuiții, nu iezuiții, inchiziția a încercat o chestie asemănătoare, în care ei ziceau, dom'le, trebuie să curățăm lumea de murdăria asta și noi ne jertfim că îi batem pește aici pe pământ, dar ei se vor rupi în ferul. Și facem aici pe pământ o zonă foarte frumoasă, curată, pură, nu cu tot felul de erezii și prostii și vrăjitorii. Și învățăm pe toți, cu forța, dacă e nevoie, îi facem să fie puri. Cu bătaie, cu bătaie le trebuie. Și ispita aceasta de a crede că se poate aici pe pământ o lume desăvârșită pe care Mântuitorul a zis, n-a zis niciodată că se poate pe pământ. Eu nu sunt din lumea aceasta. Și toate, dacă aș fi în lumea aceasta, stăpânitorul veacului acesta este diavolul și altele, multe le-a zis Mântuitorul, care arată clar că nu în lumea aceasta și nu în istorie și nu în veacul acesta, a veacul acesta a zis până la sfârșitul veacurilor, nu se va împlini aici pe pământ vreo împărăție desăvârșită. Nu se poate, nu există. S-au încercat pe plan politic, social, de toate tipurile. Tot felul de orânduri sociale care au încercat să... Oamenii au avut ispită să creadă că comunismul este societate perfectă, care te face să... Știți cum se zice? Mergem cu trenul spre comunism. Și continuăm, și continuăm, și ne mâncăm și ajungem numai roțile cu osiile și șinele de sub noi și am ajuns la comunism. În sensul că ai ajuns la nimic, la gol, la pustiu, nimeni nu mai are nimic și atunci ești la comunism. Dar ești al nimănui și nimic nu mai are. Toți au încercat să creadă, sau au crezut că pot să ajungă la această societate perfectă, dar fără Dumnezeu. N-am zis și de la fel, au crezut că prin purificarea raselor, prin tot felul de soluții excepționale, că vor duce la o rasă atât de desăvârșită care se crede și acum se merge spre o idee de tip de robotificare a omului. Nu știu dacă există cuvântul robotificare. Un fel de om care va deveni desăvârșit în faptul că se unește cu mașina, în care nu mai ai o memorie de-asta prostească, păi am uitat. Ce păi am uitat? Ești desăvârșit. Alții zic, genetic o să fie o lume perfectă, pentru că programul genetic dinainte nu se mai nasc copii bolnavi, ăștia de inimă extirpăm din, dacă sunt probleme cu inima, nu se naște. Dacă mergem mai departe, poate reușim chiar să rezolvăm cu ADN-ul dinainte, se naște copilul și să facem noi codul genetic al copilului și să luăm problema cu inima, o luăm de acolo dintre gene, aia, nu știu ce, o luăm și o să fie copilul așa, blond, cu buze, nu știu cum, cu nu. Direct cum îl vrem noi, îl desenăm și facem și o să fie o lume perfectă, dacă se poate, o să facem să nici nu mai moară omul. Genetic, nu o să mai moară. Și dacă moare, îl facem din nou, îl fac în iarbă verde, cum îl fac cei care zică clonează. Deci o lume perfectă, nu avem nevoie de Dumnezeu. Toate este încearcă această lume de săvârșită de care ne vorbește Dumnezeu, care e o dorință așa către omenesc, care o așteptare, omul așteaptă așa ceva, omul a pierdut. Echipa care vorbește că, de fapt, toată arta, toate ceea ce au scris, scriitorii, toată învățătura lumii, cumva, tot ce înseamnă cultură, de fapt, este o nostalgie a paradisului pierdut. Omul își aduce aminte, are ceva în maticea lui, cea mai adâncă, o amintire, o dorință, o așteptare, o căutare a paradisului din care a căzut, de care evreii spuneau că omul atât de frumos erau lucrurile și l-a văzut el în rai, e ca o metaforă asta, nu că e adevărat. Încât căzând din rai Adam și Eva și plângând de durere că au căzut de acolo, lacrimile lor care cădeau se transformau în flori. Și așa au apărut florile. Adică frumusețea ceea ce au văzut acolo s-a făcut în cele mai mari frumusețe de aici pe pământ. Că nu există cel mai frumos legem decât florile. Se presupune. Poate să mai fi. Dar așa cumva își imaginează oamenii. Într-adevăr, frumusețea raiului din care ne-a așezat Dumnezeu și frumusețea conlocuirii cu Dumnezeu atât de mare, atât de înaltă, încât omul nu poate să uite. De aceea nu există popor care să nu aibă, nu există nici băștinași din Amazonia, nici din Africa, nu există să nu aibă o amintire sau în tradițiile lor, în gândirea lor, în istoria lor religioasă, gândul că au fost undeva odată o vreme binecuvântată în care ei au fost bine și de acolo au căzut. Toți au ideea aceasta unui bine primar din care omul a căzut. Toți. Aproape că nu este neam care să nu are acest. Așa nu era, n-a fost programat. Nu s-a dus papa să le bage pe gât la amazonieși. Asta era prin fire. Oamenii nu pot să... De pildă sunt triburi în Amazonia care, când omul se îmbolnăvește, vrea și asta fac. Se duc și le vorbesc despre vremea primară în care omul era bine. Le povestesc ce bine era atunci și cum era și zic ei că dacă se face bine, e datorită acelei amintiri. Numai amintirea acelui timp te face bine, zic eu. Și asta face vrajul, într-o limbă veche pe care și vreau nu o știu, le povestește cum era în rai. Știți? Rai, așa. Exact cum făcea în fel sau într-altul Rasputin când îi vorbea copilașului cel mic al țarului care îi spunea, imaginează-ți că ești pe mare, e frumos, e zi frumoasă și era bolnav. Avea boala sângelui care nu se mai oprea, nici cum. hemofilie și medicinii erau, pur și simplu blocați în față situației, n-au ce să ne facă. Și el îi spunea, și îi spunea, și cu te, și Maria Azurie, și celui așa, și așa. Și vorbeau de frumusețe așa de mari, încât parcă amintea de o împărăție, ce n-a mai fost. Ce a fost oarecând, dar nu mai este. Și parcă vorbea de o frumusețe care a căzut, care, pe care noi nu mai vedem, dar care parcă e binefăcătoare și ziditoare prin însă. Și el e ca un șaman. Făcea ce fac șamanii de prin Amazonia, asta făcea el cu copilașul. Istoria, povestea asta unei împărății pe pământ desăvârșită e o mare ispită pentru mintea omului. Dumnezeu a venit să ne izbăvească din ea, pe pământ nu va fi niciodată. Nu va fi. Nici social, nici medical, nici politic. Nu va fi. Am avut și noi românii după ce a fost revoluția, aproape că nu știu care a fost, nu erați, puțin suntem care am fost atunci atât de conștienți la revoluție, că se stime, că ceilalți erați sunt scuteți, ăsta au puțin mai mari. Și am avut ispita asta să credem că capitalismul e singura soluție a fericirii umane de săvârșire. Da, capitalismul, Doamne, chiar țin și așa cum ați revelat, aveam noapte de noapte. Da, adică aveam dinainte că tot ascultam că la Radio Europa Liberă, tot mai citeam că, dar atunci eram atât de convins, ceea ce este dincolo în țările dezvoltate era ca un rai, Doamne. Veneau și ascultai cu gura căscată câte o oră așa. Și uncle, cum e acolo? Mă, băiatule, acolo de la un ac până la o mașină, găsești într-un magazin. Cum unghiile se găsește? Și tăietoare de astea de unghi, cum se numesc. Zice, nu se găseau, domnule. Și de la găsești, nu se poate. Și ascuțitoare, și ascuțitoare. Și multe, multe tipuri de gume. Și multe, multe, câte mediu tipuri de gume. Toate culorile, era eu. Clar, deci nu se poate asta. Și, deci ascultai pura găscată. Chiar citeam zilele trecute de cineva care se supărase pe povestea că se supărase pe este compozitorul ăsta mare Moculescu, se supărase pe Moculescu că acesta fiind compozitor și un om bisexualizat venea cu tot felul de ciocolăți, toate felurile și aducea copilul lui pe când el, săracul sfinț în România, acolo, n-a bei, decât ciocolata amară și glucoză. Cam asta se găsea, dar și alea rău, pe sub mână, de pe fiște pași. Cam așa era. Și zice că a ajuns copiii lui să treacă pe acolo, pe la Moculescu, și acela, după ce i-a dat copiilor lui tot felul de ciocolată să mănânce, adică Moculescu a dat copiilor lui propriu, ceilalți nu s-a uitat și sărașii erau terminați. După aia, a zis, vouă vă dau și le-a dat ambalajul. Și i-a găsit acasă la Moculescu și aceștia mirăseau ambalajul și erau ca într-un extaz. Și imaginau cum e acolo și Moculescu le-a spunea, și ăsta s-a spus, nu, vii nenorocești copii, evrei rău, așa-i țin starea asta. Și pe aceea hotărârea lui a fost mare, a zis, eu trebuie să ajung în sanitate să vin cu toate tipurile de școlăți posibile să le dau la copiii mei. Și asta a fost, a reușit înainte de revoluție să simt să aducă chestia asta. Ei, Ceea ce se întâmpla acolo, ceea ce părea acolo, ceea ce se întâmplă acolo, părea rai. Păi de ce mai știuți cu oamenii aia? De ce mai fac cu ea creză? De ce mai vor mai mult de atâta? Pentru că dacă lipsea asta de săvârșit, se părea că așa e de săvârșirea. Ce poate fi mai mult? După care oamenii, astăzi că trăiți și voi lucrurile astea acum într-o anumită măsură, și nu e asta de săvârșirea, și nu e asta, încep să zici, doamne, din potrivă, nu e numai atât, nu se poate fi numai atât, nu. Și atunci, omul general tot timpul ispitit să creadă că aici pe pământ, bine, asta, lucrurile ăsta, milenarismul ăsta poate trece la fiecare viață în diferite perioade și în alte moduri de milenariste posibile. De exemplu, aș numi tot milenarism, un milenarism posibil, dar tot o mare înșelare, într-o anumită măsură, nu de săvârșită înșelare, dar tot o mare înșelare, este să se crezi că în relația cu un om, prin îndrăgostire, vei avea epoca de aur a vieții, de săvârșirea, mai mult decât nu se poate și prin asta te împlinești de săvârșit. Și cei mai mulți merg pe calea aceasta și văd că este o împlinire, dar nu împlinirea de săvârșită la care te cheamă Dumnezeu și niciodată nu vei avea odihna pe care o aștepți, niciodată nu vei avea bucuria de săvârșită pe care o aștepți. Vor fi multe bucurii, vor fi multe așezăminte, multe locuri de odihnă, multe bucurii, mai multe decât în tot restul lumii, pentru că relația cu omul este mai presus de orice pe pământ, în afară de Dumnezeu. Și relația cu omul te duce la multe bucurii mari, dar nu se compară cu ceea ce își dorește sufletul. Sufletul tot rămâne nesătul la un moment dat.
Și zice, cred că n-am reușit, n-am, e ca și încerc să schimb oamenii cum schimbi orânduirile. N-a fost bine cu comunismul. Cred că mai bine cu capitalismul. Știți la altă față. Cred că acolo va fi desăvârșită legătură. Nu este nici acolo. Și încerci în altă parte, și încerci altfel, și altfel, și altfel. Asta dacă te iluzionezi că e desăvârșirea în relația cu nu poate fi desăvârșire. Și nu poți să aștepți de acolo o dignă desăvârșită, dar nu numai. Aș zice aici, sunt ispite minimaliste de toate felurile viața omului. Minimalism este și să aștepți să crezi că dacă ai casă și de toate și de toate și de toate, va fi fericire generalizată în casă voastră. Nu va fi. Nu va fi și după ce termin toate, îți dai seama că tot nu sunt fericit eu cum credeam eu că o să fiu și cum credeam eu că... Asta nu înseamnă că nu trebuie să te ostenești, dar să nu te iluzionezi că asta va fi fericirea ta de sănătate și că asta va fi odihna ta și bucuria ta și gata. Stai să de mănâncă, dormi și te odihnește, că de astăzi ai făcut de toate și le ai pe toate. Nu! Sufletul omenesc nu va ajuns să o odihnit. Și tot așa, multe își poate iluziona omul că mineralismul coboară până la cele mai mici fibre ale vieții omenești. Nu e numai o chestie în istorie, așa ca o erezie. Noi suntem, putem fi eretici și în viața noastră, în felul nostru de a crede. Dacă voi ajunge să cânt la Scala din Milano, sunt desăvârșit. Nu mai am nevoie de nimic, odihna mea va fi veșnică, bucuria mea va fi... Nu e adevărat, cânt și tot trist ești, tot ai nevoie să bei un ceai de tei seara ca să poți dormi, tot stresat ești că uite la cânta mai bine, tot n-ai nicio bucurie până la mare. Ai o mică bucurie și realizare, dar nu ceea ce te așteptai tu. Despre aceste serii nesfârșite de raptări vorbește filozoful și teologul Berger, când zice că Dumnezeu a îngăduit aceste de la ratările imperiilor, că toate imperiile au fost niște raptări până la urmă, adică toți s-au visat imperiul de săvârșit și toți s-au văzut până la urmă, toți s-au visat împărații de săvârșit și toți până la urmă n-au fost de săvârșit și au fost cumva huiduiți și de popor până la urmă și tot au fost huiduiți, toți de la ratările imperiilor până la ratările fiecărei vieți personale, în ceea ce și-au imaginat ei că e desăvârșirea, până la ratările orânduilor sociale, până la toate așteptările astea medicale, sociale, asigurări perfecte sociale, asigurări desăvârșite, în care tot e asigurat și tot nu te odihnești și nu poți să zici de acum, n-am nicio problemă. Că tot frica ta și angoasa nu se va sfârși. Și toate acestea le numește, le zice că Dumnezeu le îngăduie și îngăduie așa, ca trecând prin ele și văzând că nu se realizează ce ne dorim noi și ratându-le și văzând că suntem adaptați, să ne dăjduim până la urmă spre altceva, spre ceea ce ne-a chemat El până la urmă. Adică El ne lasă să ne ratăm în toate astea, adică până la urmă ne lasă să încercăm, cum și vrem, că nu El ne bagă în ratările astea. Noi vrem să le încercăm. Și ne lasă să le facem acestea cu nădejdea că omul, cum zice Origen, îi va ieși pe nas la un moment dat și să zică, domnule, chiar că nu merită decât numai Dumnezeu, investiția desăvârșită Dumnezeu. Și în ceilalți, dar fără asta, fără investiția asta Dumnezeu, n-are nicio valoare. Toate celelalte își pierd gustul, își pierd bucuria, își pierd tot. Și mă fac și rob lor desăvârșit, ca și cel care păzea cu orice. Și păzea la ei și ce crezi că odihna avea? N-avea nicio odihnă, nicio bucurie, nici roșcove nu putea să mănânce. Așa ajunge cel care, zice, că are un imperiu întreg financiar, dar atâta muncește și se ostenește ca să fie la umăr cu ceilalți, să reușească să ia ultimele chestii aruncate pe piață, cu nu știu ce, cu ocazia scăderii cu 2% a pieței din Moscova. Cupărăm de acolo, nu știu ce facem, trăgem, tot timpul trebuie să fim într-un stres, într-o stare în care ești ca cel care pădește porcii, ai multe bogății, ai porcii, dar nici roșcove nu poți să mănânci de... N-ai timp. Și noi vezi foarte bucuroși pe bucații aceștia mari, care conduc imperii și planete, este destul de triști de multe ori și chiar se sinucide așa. Da. Pentru că sunt nemulțumiți. Ei n-au găsit ceea ce căutau. Și atunci a îngăduit Dumnezeu toate aceste ratări, ne-a lăsat să mergem la capătul ratările acestea, ca până la urmă să ne dăm seama și să zicem cu adevărat ce zice Dumnezeu, e singurul adevăr veșnic, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și altă se va adăuga. Adică acolo vei avea bucurie, acolo vei găsi. Iar zice, și dacă vei avea, ne zice Dumnezeu, și dacă vei avea aici pe pământ, ce-ți folosești? Că și păgânii caută să aibă de toate, să nu știu ce. Și tu, dă-le și vei avea comoară în ceruri, dă bucățiile acestea, fă milostenie pe el, nu dă-le de tot, dar fă milostenie, ajută și pe alții, nu rămâne numai la... Și vei avea comoară în ceruri, el ne vrește de investiții în împărăția lui Dumnezeu, nu în împărăția veacului acesta, și în împărăția așa, ca să putem trăi, ca să putem exista, dar mai cu seamă în împărăția lui Dumnezeu, și le avea comoară. Comoara, de acum te bucură, nu e așa o chestie că am închis-o, am băgat-o în perete, am zidit-o și să vedem. De acum te bucură, de acum îți dă dar mare, dar dincolo e fără seamă. Bine, dar eu cum toți au simțit la dați? Din punct de vedere omenesc, dar și din punct de vedere al Duhului, pentru că care întreia putea zice, Doamne, am desit tot ce a trebuit să fac cu Dumnezeu, am făcut harul de sfârșit, l-am primit. Nu găsești pe unul, toți se socădesc până la sfârșit, păcătoși și pătimași, că n-au putut să-L primească pe cel care simțeau că ar fi vrut să grească și mai mult Dumnezeu, dar n-au putut să-L primească. Toți cumva sunt necăjiți. Nu. Toți sunt ratați. Toți, în lumea aceasta, toată lumea e ratată. Pentru noi e clară treaba că cu cât ajung mai repede la concluzia că suntem niște ratați, cu atât mai bine și să investim în ceea ce merită și aici nu se vede deocamdată că investești și zici, aceea nu e ratare niciodată. Ei nu sunt ratați în investitorul în Împărăția celor Sfinții, dar sunt ratați în celelalte lumii acestea. Aici sunt niște ratați. Eu am vedea un ratat. Știi că pare dur, dar e un ratat. E un om care a murit la 59 de ani, un om care s-a pus rău cu toți, care și-a găsit dușman, s-a făcut dușman cel mai mare împărăteasă Doxia, primul ministru Eutropiu, dușmanul veșnic al lui, doamnele de la palat și care veneau la biserică și care la început erau donatoare bisericii, au ajuns să-l dușmânească, agapetele, toate. Deci el este desăvârșită așa nu. Dacă să faci o carte, cum să fii un manager bun care să te dească toată lumea, aia îmi rădăște, zice, așa nu, să nu faceți așa, că el a făcut total invers. El a spus lucrurile pe față, el a spus, nu poți cu agapetele, mai mult de spus. Deci, la urâși ierarhii, i-a zis, dom'le, pe ce facem aici? Ca să vă înțelegeți. El a zis, ce facem aici? Acum, noi suntem ucenicii lui Hristos și trăim mai bine ca alții care duc rău și când chema pe episcop, la el era Patriarh Constantinopol și era episcop, era sinod. Păi erau obișnuiți, episcopii aia, când veneau la mese mari, prima dată veneau masă mare și după aceea pat moale și toate trăbule. Și el a zis, păi ce este spatul de monah? Pat de scândură, masă, terți cu nu știu ce. Atât. Păi dea seama că l-au urât toți episcopii, dar ce are cu noi, domnule? Ei nu luau că... Probabil că ei trăiau, foarte mulți dintre ei trăiau acasă și cu terți cu nu știu ce. Că erau mulți monahi între ei așa... Așa, adevărat, dar ei priveau lucrul ăsta că nu are ceva cu noi ăsta. Ăsta vrea să-mi arate că eu sunt un nenorocit. Să cine știe ce le deși a primat încât episcopii jau l-au urât și au făcut două sinoade prin care au zis fiecare duminică se întâlnea cu făcea masă mare în care chema pe împărat și împărăteasă și făcea, așa făcea patriar. Eu am gândit, n-am mai făcut. Și cum? N-am făcut. Făcea cu săraci. Erau săraci și împărat, a înțeles el într-o anumită și ministrii, dar tot s-a opărit așa la sufletul. Și tot dau, și când a fost să-l dea afară, toată lumea dă mâna, da, afară. Adică, nu, cum este un neratat? Din perspectivă, Vasile cel Mare, un om care s-a consumat enorm și a murit la 49 de ani, s-a consumat și a murit de tânăr, fără să-și termine și ultima, măcar a șasea zi. S-a apucat să scrie cele șapte zile ale facerii și n-a putut să termine nici pe a șasea zilei omului. N-a apucat, că a murit, înțelegeți? Și avea mult de făcut și dar atât s-a consumat până a murit. Cum a zis, ar zice și părinții voștri, vedeți, nu s-a îngrijit, n-a avut grijă, trebuie să fie atent, să doarmă cât trebuie, să mănânce cât trebuie. El n-a făcut asta. S-a consumat enorm. Dar din perspective dumnezeiască el a câștigat și-l cunoaștem și noi acum. Dacă făcea chestia asta frumos, cu minte, calm, nu știu ce, nu știu dacă îl știam acum, era un bun econom, un bun administrator care a fost oarecând prin Cezarea Palestine. Dar atât de tot, nu era Vasile cel Mare, de căruia lui Efrem Siru, care prăznim mâine și l-am pomenit de seara asta, lui Efrem Siru, fără să-l știe și nu a auzit Efrem Siru de el, i s-a arătat, Dumnezeu i-a arătat în mine și a zis, vrei să-l vezi pe Vasile cel Mare, cum este? El e ca un stâlp de foc. S-a arătat ca un stâlp de foc de la cer pământ. Și la pământ, la cer. Și s-a mirat de frumos. Cine e Vasile ăsta cel Mare, domnule? Vreau și eu să-l văd. Și s-a dus să-l vadă persoana. A luat un tălmaș cu el că nu știa greacă. S-a dus să-l vadă. Cine e Vasile cel Mare? Dar nu l-a văzut ca un stâlp de foc. Încă s-a mirat când a văzut un om covârșit de greutățile fostenerii lui, care intra în biserică, Și a zis, băi, Vasile cel Mare? Deci nu era, eu am văzut altfel când mi l-a arătat Dumnezeu un stâlp. Și zice, doar atunci când a predicat, a văzut un porumbel, porumbelul Duhului Sfânt vorbind totdeauna șoptind de ureche ce se spună. Și a zis, El este. Și l-au chemat în altar, pentru că știa Vasile cel Mare prin Duh, așa, în Duhul Sfânt că a venit Efrem, deși nu s-a văzut niciodată, nu se știau. Și Efrem mai multor a zis, știți, s-a trimis Sfântul Vasile cel Mare pe un diacon lui din altar în timpul slujbei. Și a zis, cheamă-l pe Efrem, atâta de slăbuț era și de postiri de postir și de ascetele lui, era părintele pustie așa lumeau, încât nici barba nu-i crește, avea clar fire așa. Și slăbuț. Și a zis, du-te și revedea un om slăbuț acolo lângă ușă, nu știu unde, cheamă încoace, spune că te cheamă Vasile, te cheamă ieracul. Și s-a dus să spune și a zis, vă cheamă și te-a lăsat el marșul, vă cheamă. Efrem a zis, nu, cred că e despre altcineva vorba, că el nu mă cunoaște. Și am venit aici întâmplător și s-a dus înapoi și a zis, du-te din nou. Și după mai multe chemări îl cheamă în altar și acesta vorbește prin tălmaci și Vasile cel Mare îi zice, trebuie să te fac diacon, părinte al pusnicilor și al trăitorilor din pustie. Și acesta s-a supus și a zis, dar eu nu știu greacă. Și trebuie să slujești cu mine aici. Și a zis, asta vă rog în tălmaci. Păi cum să slujiți? Că nu știu. Și ne vor ruga și... Și a zis, dacă te vei ruga tu, părinte, cred că îmi va da Dumnezeu. Și s-au rugat împreună și s-a ridicat și a început să zică în greacă ectenia, cum zic. El care nu vorbise niciodată. Deci, așa era Vasile cel Mare. Dar el n-ar fi fost așa dacă trăia liniștit, frumos, cu minte, totul măsurat, tot mic la timp, mâncat la timp, medicamentul la timp. Și tot s-a făcut așa în sensul că ar fi fost foarte atent cu sine. Păi n-ar fi avut timp să facă toate lucrurile. Nu s-ar fi ostenit în fiecare om, nu s-ar fi aruncat în... Nu era om în Cezarea pentru care să nu se intervine el dacă mai mari vremii îi făceau nedreptat. El se ducea și mijlocea la prefect. Zicea, cum? Asta e ce e făcut? Se ostenea în toate lucrurile astea. Pentru asta îl iubea Dumnezeu enorm. Deci el, din perspectivă omenească, e un ratat. Care a murit la 49 de ani. Asta e o imagine foarte frumoasă, se poate spune așa. Dar, în general, lumea de astăzi și orice lume, cum ar fi zis acești oameni? Și acum, dacă, de exemplu, un episcop ar face lucrul ăsta sau ar zice, vai, ce se consumă, ce se pierde, omul ăsta așa se face. Și să zic, uite ce a făcut, uite cum face. O fi câțiva care sunt mai cu mici, mai provezi de biserică, care nu ar zice așa. Dar marea majoritate, și asta nu se face așa, domnule. Nu așa. Și dacă mai și moare așa de neprază, mă mâni Sfântul Vasile cel Mare, dacă zi la pace, da, așa ai văzut. Am trăiat până la 70 de ani, făceam mult mai multe, 80 de ani, dar așa. Și, în general, în cele ale lumii, toate cele ale lumii, omul totuși rămâne un ratat. Ce reprezintă stihul? Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casca părintelui tău, imperatism mai și Domnului. Ce este o prorocie din Vechiul Testament, din Psalm, în care se vorbește despre Maica Domnului, că într-un fel s-au întrat atunci când îngerul a venit să-i vorbească, dar nu numai atunci, în toate perioadele de la templu, cât a fost la templu și a locuit acolo în preajma templului și Dumnezeu a pregătit-o pentru ca să primească pe Dumnezeu, de fapt, pregătirea aceasta toată se însumează în acest cuvânt, adică neîncetat Dumnezeu, Tatăl Ceresc, de aici e fiică, Tatăl Ceresc, Tatăl ei, Dumnezeu, îi spune ascultă, fiică, fiica oamenilor și fiica mea, fiica lui Dumnezeu, îi spunea lucrul ăsta în taină sau după aceea și prin Arhanghelul Gavril. Ascultă, fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintele tău. Adică uiți de neamul tău, uiți de toate, uiți de problemele veacului, că uite și dacă am acum copil, ce o să zică ăla și ăla și ăla, că nu-i de la niciun, n-am cunoscut vorba. Ce o să facă? Să mă omoare cu pietre? Nu, primește ceea ce îți dau eu. Deci era chemarea mai și Domnului spre altceva decât până atunci oamenii n-au avut. De multe ori omul are tentația de a alege, tendința de a alege să facă toate cele care îi aduc plăcere lumească, face multe lucruri care nu sunt creștinești și este greu să facă poruncile. De ce este așa? Omul poate fi catalogat ca fiind bun sau rău din fire? Deocamdată, da, într-un fel, omul e bun din fire, că Dumnezeu așa l-a făcut bun prin firea lui, dar prin cădere i s-a făcut firea căzută ca a doua fire. Adică cele ale căderii s-au făcut lui ca a doua fire. E ca și cum ai zice, Pe copilul ăsta până la 4 ani l-am învățat frumos, să mănânci la masă, să spălească frumos, să zică să rămână Doamne, să zică nu știu ce, și după îl dai la undeva, nu știu ce, o bani, și vine acolo și zice, și? Nu, Și își vorbește așa, dur. Și s-a făcut lui rău la toate, adică dăm și cea din mână și mănâncă el și pleacă și lucru cu dure, așa, care zici, cum copilul meu care, ei, s-a făcut lui a doua fire păcatul omului. Așa i s-a făcut omului păcatul a doua fire. Nu? Și iar firea primară era bună, după care a zis Dumnezeu, dar el, conlucrând cu păcatul, neîncercat și tot ostenindu-se cu păcatul, a ajuns să-i se facă a doua fire. Așa cum tu, dacă începi să-l juri, te obișnuiești prima dată, ți se pare, vai, ce mi se sără asta, a doua zi, mai zici odată, dacă ești într-o comunitate de oameni care toți înjură, zici a treia oară, și a șaptea oară, și a zecea oară, asta pot observa cei din armată, de cei care stau și în alte zone unde se înjură puternic, birjărește așa. Și zici odată, zici două, zici șapte ori, și alții se pare, ajungi să-ți se pară foarte normal să înjur. Păi nu pot, că și acum de ce ai înjurat, m-am mai descălcat. Și am trecut după 18 ani, n-ai înjurat niciodată, și nu era, domnule, muream nedescălcat. Nu mureai. Adică, așa zicea Părintele Teofil. De ce cum ai spus? Mă descarc. Păi și eu cum? Nu m-am descărcat niciodată. Eu trebuia să fiu murit de mult, zicea Părintele. Că nu s-a descărcat prin frumoase. Eu de ce n-am nevoie să mă descarc? Nu știu, dar trebuie să mă descarc. Înțelegeți? I s-a făcut lui păcatul a doua fire. Nu poate altfel. Dar pentru asta colabora mult timp cu păcatul. Mult timp. A zis, până s-a făcut. E ca și cum mai zice atât albastru pe cineva, încât zice, ajunge să-i placă. E o aberație. Dar sunt așa, un fel de masochism. Dacă nu mă bați, nu sunt nimic. Trebuie să mă bați prima dată. Și așa de nebunească e chestia asta, ei, tot așa se ajunge și la toate păcatele. Toate păcatele cumva au nebunia asta de a face ceva absolut, așa cum orice om normal, că trage prima dată fum de țigare în gură, zice, mizerabil, groaznic, ca și cum ai intra, faci foc undeva în curte și îi faci, ce plăcut. Nu, cine zice așa ceva? Așa ești dat unul de tutune. Nu, nimic deosebit. Impotrivă, leșin, caz pe acolo, zăie chi peste cap, zăie capul zi, întreagă. Da, tot încerci, să obișnuiești firea trupului, că om ajunge să-ți placă. Ajunge să-ți placă. Așa ajunge firea căzută, fire. Căderea ajunge firea. Dar asta nu înseamnă că atunci te zici, de ce? Și atunci, din perspectiva asta, omului care s-a învățat cu relele ca și de ceva plăcut, vine cuvântul și zice, de ce? Cum ziceți? Omul are tentația să aleagă ceea ce aduce plăcere și nu știu ce. Păi aduce plăcere că deja s-a obișnuit cu stilul ăla de plăcere. Adică un om, de exemplu, învățat, nu știu cum să vă zic, n-aș intra în detalii. Nu. Învățat într-un fel bun, curat, cum se cuvine și educat așa, îi aduce plăcere alte lucruri. Fine, subțiri, nuanțate, mult mai fine decât barbarismele astea, dar bucurile acelea sunt și mult mai înalte și mult mai frumoase. Pe când astea sunt mai brutale, așa, nu am acum exemple să vă dau. E ca și cum ai zice, atunci când mergi pe calea cea bună, e ca și cum ai mâncat mâncare tot mai fine, tot mai... Acum simți, am adăugat și busuioc. Da, și busuioc. Și chinion. Am mai pus și nu știu ce și nu mai știu cum și am făcut și așa. Da, deci utilitățile sunt mult mai înalte ca și cei care degustă vinul. Domnul, nu, tu bei vin, nu contează ce era, vodka, whisky, nu știu ce era. Bei acolo, doi. Ăla nu mai are. Și zice că e o plăcere, a fost o plăcere. Ce plăcere a fost aia? A fost așa o plăcere de amețeală, că te-ai amețit că a fost și atâta tot. Adică asta a fost. Dar ce plăcere pentru cel care o face de drag și de gust și gust pe fiecare și simte. Altceva este. Altceva, cu tot altceva. Așa a pierdut omul plăcerea aceea fină a locuirii cu Dumnezeu și cu binele, care e fină și subțire și înaltă, mult mai înaltă. Și merge spre barbarismele astea, gregalitățile astea de jos. Dai să meargă. Am simțit ceva parcă în stomac așa. Am fost al doilea lift de frică, simțeam ceva. Atâta tot. Adică, și atunci am zis, de ce tot ceea ce este plăcut este interdis? Nu e adevărat. Obișnuința plăcută, proastă, cu care ne-am obișnuit că e plăcut, nu este interzis, dar este rău, este... Toate sunt cu putință omului, dar nu toate sunt de folos, zice Pavel. Deci tu poți să continui, dar nu-ți va fi de folos. Nu te pedepsește Dumnezeu. Prin sine, din ceea ce faci tu, te pedepsești tu pe tine, că îți distrugi trupul și sufletul și toate. Nu vine Dumnezeu să facă nici dreptate cu boata, nici... Ca un părinte care mai intre cu boata dintre copii. De ce le place băieților alcoolul? Nu numai băieților. Dar să știți că sunt două moduri, e aceeași ispiță, a uitării de sine, a imaginației. Bărbații, ca de obicei, aici se vede firea lor, trec la chestii mult mai dure, deci vor să treacă la chestii mult mai dure, femeia fiind mai fină, trebuie să face gesturi mult mai fine. Deci merge spre aceeași imaginație, spre uitare de sine, spre îndulcire cu ceea ce nu este, dar prin lucruri mai fine, prin imaginație, prin uitat la telenovele, prin modă, prin orice, prin ceea ce stimulează imaginația, gândul că vai, poate sunt vreodată nu știu ce, poate că mă iubește așa, poate că nu mă iubește. Și toate astea cu care locuiește în firea ei și are un univers interior mult mai amplu așa de gânduri, de afectivisme pe care le gândește, le sucește, le învârte. Și aici își găsește și multe plăceri, dar și multe dureri înspăimântătoare. O vezi că se întristează și nu știe ce. Și îi se pare că tu trebuie să știi. Ea crede că tot ce trăiește ea, vezi și tu, pentru că ea atât de multe lucruri trăiește amplu acolo în inima ei, îi se pare că și tu trăiești și tu vezi. Dar tu nu vezi că tu ai o fire mult mai... De ce te-ai insistat? Cum? Nu știi? Mai și zici că de ce? Mai insistat și mai tare. Nimic nu înțelegi. Iar de acolo își găsește plăcerea. De ce mai multe ori? De aceea la femeie o să vedeți și de ce mai multe ori păcatul ăsta al imaginației, un fel de dur ce vreau să zic, desfrânarea minții, cu necetate plăceri pe care ți le provoști tu gândindu-te cum ar fi, ce ar fi, dacă ar fi, cum ar fi. Și de aceea și plăcerea multor doamne spre telenovele și așa, care tot timpul îți lansează lumea de aceasta, în care dacă aș fi fost și eu acolo, cum ar fi fost, nu cu ăsta, cu ăla, și te trăiești acolo și te... De când am văzut, vreau să fii mai dur prin firea lui, caută și el aceleași lucruri, dar e prea greu să întrețese toate chestiile să stea acolo, să zidească o oră întreagă până se așează imaginația și pe aia să înceapă cu adevărat plăcerea. Nu-i timp. Și atunci, dăm cu băutura și te simți bine. Adică nu trebuie să faci niște eforturi, e mai leneș. Să-ți faci niște eforturi. Sau el face aceasta prin mândria aceasta, sau o face prin alte chestii. Prin... Nu are vreo să mai. Ei, nu, deci și prea mult. Ce sunt agapetele, tristele. Agapetele sau agapetistele. Nu am reținut termenul exact. Agapetele, nu știu cum să vă spun. Era în Constantinopol, erau sute de episcopi, sute. Nu numai acolo, în jur, multe episcopi. Și în general acolo veneau și era, zicem, era sediu, fiecare episcopie avea un mic locaș, acolo unde venea episcopul când venea la sunoare. Se făceau mult mai multe sinoade locale și erau mulți din Asia Mică care veneau despre Europa Balcanică. Dar și acolo, în cadru, cred că la un moment dat în Constantinopol erau până la 50 de episcopi. Ei, și numai episcopi, și vă dați seama, sute de preoți celibi. Și totdeauna, știți bine, și la preoți celibi, la episcopi, le-a fost foarte greu să-și ține ei grijă și să aibă atenție și să-și facă treburile și să-și calce ei anterie și să facă toate astea. Și au fost totdeauna oameni, maici, un fel de maici, dar care nu erau intrate, unele erau intrate în monahism, altele nu, dar care ajutau episcopii, ajutau, făceau de mâncare, nu știu ce, nu știu cum, și nu făceau nimic altceva. Făceau altceva. Deci nu vă închipuiți că acum noi ziceam, ce făceau ei acolo. Nu făceau. Erau chiar, erau socotite din cele mai, credincioase și din cele mai apropiate de biserică din marea masă a poporului, care chiar se dedicau așa slujirii lui Dumnezeu, dar mai ales prin slujirea față de episcop sau de preoși aceia celibi sau călugării aceia care locuiau la Constantinopol, în general sau în alte orașe mari și care, deci tot timpul aveau grijă să fie curat, să fie spălat, dar și locuiau în general, în același, cam sub același acoperiș, dar în alte încăperi sunt. Ei, și când a venit Sfântul Ioan Grădeau, a zis că ce e asta? Păi tu ești monah? Tu ești nu știu ce. Cum? Cine este? Zici, ajunge să zică el, a locui numai sub același acoperiș cu o fecioară, este sine o voluptate. Zice, ai, ce duritate a fost pentru ei cuvântul ăsta. Cum adică? Este acum ziceau apostolii, nu avem și noi voie să mergem cu o femeie soră. Știți că zic apostolii, că și ei aveau femei care îi ajutau, care le... Nu puteau ei, ca bărbați. nu se prea pricepeau să-și facă din care, să facă multe. Și ele mult îi ajutau pe apostol. Obiceiul ăsta s-a continuat după aia și mai târziu, dar era umbră de aur, a lovit puternic în aceste agapete, care erau inima bisericii, cum ar veni. Ele umpleau biserica în general. Ele erau acolo și știți că de obicei când ești pe lângă episcop, când ești pe lângă așa, ei știu să sucească lucrurile, să ducă vorbele, vezi că ăla ți-a făcut, ăla ți-a zis, așa. Multe se întâmplau și datorită lor. Și aveau mare putere așa în față celorlalte episcopi. Știau cum să declanșeze ceilalți episcopi. Auzi, nu mai vrea să ne date aici. Nu mai vrea să nu știu ce. Și episcopii toți s-au revoltat și toți preoții aceia. Păi, dar ce au, domnule, ce am făcut? Dar ce au venit cu ceva? Agapeta asta micuță. Agapeta înseamnă iubitor. Cel care face din dragoste lucrurile. Ce se sostenește în Dumnezeu. Eu am vrut, nu l-am mai lăsat. Ori așa, ori așa. Nu că nu fac bine, că ajut așa. Problema lui era că locuiau sub aceeași acoperiș. Asta era problema. Și a desfințat chestia asta agapetelor, adică le-a separat și asta a dus la martirilor. A fost dușmanii lui. Au fost multe. Dar toate le-a făcut, el le vrea pentru Dumnezeu, ca să îndrepte lucrurile, să le curățească, să le facă frumoase. Dar oamenii nu vor. Nu vor. Da, dacă mai este o întrebare. Despre acest curent sau despre această erezie a milenarismului, mult de spus, nu știu, cred că poate fi abordat în toate privințele vieții omului și să vedeți în cât suntem băgați noi și vârâți, așa și credem că ne imaginăm, trăim de pe acum, foarte mulți oameni trăiesc fără să se gândească, aproape că ei continuă să trăiască într-un fel de milenarism, domnule, poate toți vor, dar eu nu o să mor. Asta e ține un milenarism, nu o să rămân aici, poate cu mine se va numai o minune, poate că se descoperă un medicament sacru, care mă face să trăiesc neîncetat, poate că găsești niște... Și deci în lumea asta, în felul cum ea, eu voi continua și voi fi veșnic. Asta e milenarism, adică în lumea asta așa cum e. Unii o vedeau îmbunătățită în marile curente politice, de exemplu la noi, în ultimul veac trecut au fost legionarii care au avut ispita asta milenaristă, care au zis să facem o țară sfântă, ca soarele sfânt de pe cer, să îndreptăm lucrurile în pușcări, dar mă încălinesc în pușcări, pentru că ăștia nu prea fac treburile cum aici cum trebuie, trebuie să îndreptăm lucrurile. Iorga, Hâști, Magiaru, Hâști, și alții, și alții, și alții, și alții, și alții, care trebuiau pentru un bine general, ca țara să fie sfântă, curată, pură, să se previne iar la starea aceea și noi aveam ideea aceea de curăție, de desăvârșire, de la început, românii curați, în haine, țărănești, mergând la biserică, neam, creștini, desăvârșit, ideea aceasta a unei lumi pure pe care noi am pierdut-o și la care trebuie să ne întoarcem și care n-a fost niciodată pură. Este tot au fost ca la Ion, știți, deci ce stat frumos și nu știu ce, și când acolo se omora pentru pământul și își dădea cu sapa în cap. Asta era. Niciodată n-a fost puritatea aceea. Deci și în primii oameni când au venit pe pământ și s-au omorât între ei ca în șavă. N-a fost niciodată. E o iluzie. E o naivitate. E o nostalgie a ceea ce a fost, dar pe care noi o punem aici pe pământ. N-a fost. Și ei cumva insistau pe chestia asta că aici, pe pământ, vom face o țară sfântă, curată. Ceea ce au vrut și ceilalți. Și fac și știți, dar tot asta vreau.
Părinte, să nu ajută progresului totuși.
Progresului? Bine, ajungi într-o mică măsură. Ajută, dar când ajungi pentru asta să puși, să tai, să spindești, să faci un regim autoritar, așa cum s-a terminat. Ajută într-o mică măsură. Dacă păstrezi de aici, e foarte, trebuie tot timpul să fii cu discernământă. Zumea, da, a fost, știm noi cum, a fost mai bine așa, mai bine așa să ne întoarcem la felul ăla de a fi, dacă ne putem întoarce, dar dacă nu se poate, nu se poate, sau nu știu cum să lasă, are maleabilitate, nu că vrei, nu vrei, toți sunt haine, să rănești, mergem în stradă, nu se poate. Da.
Siluan.
Sfântul
Siluan.
Așa.
Că dacă omul se întoarce spre el și s-ar pocăi, ar fi viața aici ca un rai.
Toți cei care zic așa, și sunt mulți care zic, ar fi rai pe pământ, știu că nu va fi niciodată. Că nu mai zic oamenii, păi dacă tot s-a intrat în acest moment, ce mai face? Nu sunt probleme, nu va fi situația asta. E ca și, așa și chestia asta, că tot s-ar întoarce, da, dacă Hristos nu era ucis, Mântuitorul nostru Hristos și vorbeau oameni și poate că toți s-ar fi pierdut, se făcea raiul pe pământ. Dar se schimba în temelii. Dar crezi că s-ar putut asta? Crezi că s-ar fi putut? Da, se putea. Dacă Hristos era un manager mai bun și putea să le explice altfel și să nu îi tulbure, poate că se putea. Nu se putea. Mai târziu sau mai devreme, tot îl omorau și tot nu vreau să spui. Deci, degeaba ne iluzionăm. Nu se poate pe pământ.
Atunci ziceau că au durere.
cine. Da. O durere imensă pe care oricum știe toată lumea că nu va fi niciodată. Nu va fi. Să nu ne iluzionăm. Nu va fi. Și să știți că asta și în viața domnicească. Deci iluzia că în viața domnicească eu voi înainta și voi fi într-o perioadă milenaristă domnicească, așa, deci numai har și numai nu se poate. Dacă omului s-ar da totul aici pe pământ și n-ar avea nici de cădere, omul nici dacă altă împărăție, nu l-a interesat să mai cunoască altceva, n-ar vrea să mai urce, n-ar vrea să împărăsească de acolo acesta. El aici în vreo, totdeauna, aici, cum sunt, așa, nu trebuie altceva. S-a plafonat. Or, de aceea Dumnezeu de multe ori și în toată duhovnicia ta și toată sănătatea ta, sunt căderi, sunt nemulțumiri, sunt, nu reușești, nu poți și știi că ai făcut tot ce puteai, dar la un moment dat parcă nu te-a lăsat așa, parcă nu te-a dat cât ai fi vrut tu. Foarte bine, excepțional. Mai bine așa, pentru că omul s-a împătimit de aici și de locurile acestea și avea numai așa și felul ăsta. Și atunci Dumnezeu tot timpul ține parte despătimit de acestea ca să poată trece dincolo, unde cu adevărat nu mai este acolo chiar că nu mai este lacrimă, nici suspingi, acolo chiar că se poate. Tot milenarismul ăsta își găsește dincolo. Toată așteptarea asta își găsește acolo. Rugăm să spunem un Tatăl nostru pentru Andreea însărcinată ce are gând să facă avort. Da.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tău este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
Cuvine se cu adevărat, să te ferici pe tine născătoarele Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și a începutului acelui veci, Doamne, iubește, Părinte, tine cu putează. Pentru veciune Sfântului, Părinților noștri, Doamne, Sfântului, Dumnezeu, iubește,
Amin.
Egal de faptul că mâine sunt Efrem, Siru, a apărut 150 de salmi scriși de el. Cred că a văzut că Cica Mica, Maro, e o carte deosebită, deci 150 de salmi, el se ia după psalmii lui David și scrie salmi creștini. Exact 150 și asemănător cu psalmii lui David, dar creștinești spuși, excepțional. Toți cei care zic, domnule, dar au citești salmii, dar nu înțeleg. Ăștia se citească. Luați și zidiți. Sunt pe catizme, exact cum ea, numai că sunt psalmi creștini. Deosebiți, mâine, cinstit el, nu o să găsiți aici, pentru că aici nu mai este aici nu mai stai aici cărțile de mânzare, pentru că nu mai încăpeau oamenii și decât să fie acolo și tot timpul merg unii și se uită prin cărți așa și nu este timp în vremea, în timpul liturghiei sau în timpul slujbe, poate e prea mult umblare pe acolo și nici nu este loc, am coborât și biblioteca sau librăria jos. Deci totdeauna când vreți, după slujbe, înainte de slujbe, când treceți pe aici, puteți merge jos și este bivărie. Acolo cred că mai este cartea aceasta, sunt pe ecran. Să vă mulțumesc.